A kada bi moja bila i mene bi premarila.